šodien biju vairākos iecirkņos un kā arī biju centrā, kur vēlēšana novaros sabiedrīsku organizāciju Govos. Tur viņam iet ļoti sastāvīgs darbs, jo katru minūtu pie viņam zvana, viņam nepatīk cilvēkus, un zvana tādi vēlētāji, kuri vai novarētāji, kuri grib izstāstīt par kādiem pārkapumiem, kuri notika. Man bija sāruna kopā ar vienu no Govos vadītājiem, Grigoriju Melikanjansu, kurš izstāstīs, ka, nu, protams, varbūt pārkapumas nav tik daudz kā 5 gadus atpakaļ, bet tomēr viņu skaits ir liels un to vajag novarot, vajag uz viņiem redzēt, arī varbūt tas pārsteigums, ka Maskavas ir daudz pārkapumus, ir daudz signālus par to, ka tur balsu cilvēki no reģioniem arī ir izviņas par autobusiem, kuri atved cilvēkos, un Govos strādā ar visiem gadījumiem un cenšas to atspoguļot. Arī es tur redzu tādus labus, ļoti spilgtus video fragmentus, arī no iecirkņiem Krievijā, kur tiešām ir redzēts, ka biletēnes iemet urnas tiešām vēlēšana komisijas pārstāvī. Tas arī ir fiksēts video. Tad no otras puses, ne tikai Govos, mēģina vērtēt, kas notik vēlēšanas, ir arī tāda sabiedriska palāta, kura organizē sabiedrisku štābu, un tur viens no vadītiem slavenas žurnalists Aleksejs Venediktovs, viņš arī, viņam ir tāda citāta, ka Maskava un pārkapumu gaidījumi ir tādi, nu, viens vai divi, nu, tādi niecīgi no viņa skatu punkta. Tad cilvēki, ar kuriem es pēdējo laiku runāju, tur tiešām bija ļoti interesanti pēdējie iecirkņi. Ar katru cilvēku, ar kuru es runāju, katrs balsē par kādu atsevišķu partiju. Bija viens atbalstītājs vienotas Krievijas, kurš viņš bija tādi diezgan agresīvi izstāvots pret mani, kad uzzināja, ka esmu no Latvijas radio. Bet bija arī daudz cilvēki, kuri balsē par Farnasu, bija tie, kuri balsē par Jabloku, un bija tie, kuri balsē par arī netik zinamajām partijām un teica, ka nu, tagadnēs politiķi viņus neatmirina, tāpēc viņi grib atbalstīt tādu zaļu partiju vai kādus citas politiskos spēkos. Bet, kad es runāju ar cilvēkiem, kuri darbojas ar exit poliem, viņi tomēr teica man, nu, kā pārsvara, cilvēki tomēr balsu par vienu to Krieviju un komunistisku partiju.